Pořád se mluví o tom, jak se hokej změnil od zlatého věku Original Six přes drsné a divoké sedmdesátky, rybníkářské osmdesátky plné gólových přestřelek, devadesátky, které sázaly především na nepropustnou defenzivu a tak dále a tak dále. Bavíme se o tom, jak se změnil způsob kaučování, příprava nebo brankářský styl. Probíráme, jak jsou teď hráči mnohem větší a silnější. A tohle všechno je bezesporu pravda. Nic z toho ale neznamená, že by se změnil samotný hokej. Když se dnes podíváme na staré fotografie hráčů z prvních ligových let, na jejich dozadu ulíznuté vlasy a vlněné svetry, snadno zapomeneme, že i oni byli něčími hrdiny. Přesně těmi ale byli. Stejně jako jsou Pavel Daciuk nebo Steve Stamkos, idoly některých dnešních dětí. Hrávali stejnou hru se stejným nadšením a stejným způsobem uchvacovali fanoušky. Tihle chlapíci z černobílých fotografií nebo starých zrnitých záběrů se ani trochu nelišili od těch, které v NHL vídáme dnes. Jasně, že teď jsou všichni hráči v průměru vyšší, ale vyšší nikdy neznamenalo lepší. Kdybyste mezi nejproduktivnějšími hráči ligy chtěli najít nějakého hokejistu menšího vzrůstu, rozhodně byste se nemuseli nijak extra namáhat. A jasně, že je dnes hokej rychlejší, než byl kdykoliv předtím. Ale rychlejší neznamená lepší, nebo alespoň ne doslovně. Vždycky tu byli Guyové, Leflerové, Glenové, Andersonové nebo Alexové, Ovečkinové, kteří vás dokázali svou ryzí rychlostí naprosto zničit. Můžu vám ale vyjmenovat hned několik hráčů, kteří sice nebyli tak dobrými bruslaři, přesto nastříleli mnohem víc gólů než kdokoli ze jmenované trojice. Co se houževnatosti týče, jak se dozvíte v následujících kapitolách, některé z věcí, které se děly před těmi 99 lety, by donutili Broad Street Bullies červenace. Broad Street Bullies, to byla přezdívka Philadelphia Flyers v 70. letech. Hokej je rychlý, drsný a tvrdý. Ale ani to, že budete rychlejší, drsnější a tvrdší, z vás nutně lepší hráče neudělá. Byl jsem v týmu, který dokázal vyhrát zápas proti soupeři, v jehož kabině seděli mnohem talentovanější hráči, než jsme byli my. Takové věci se stávají. Některé týmy sice vypadají skvěle na papíře, ale na ledě prostě nefungují. I na téhle straně jsem samozřejmě stál. Děje se to z části proto, že nikdo úplně přesně neví, co dělá hokej hokejem. Není to jen o pravidlech, ta se mění. Není to o výstroji. Všichni víme, že ta je dnes úplně jiná. Ale člověka pobaví představa Bobbyho Hala, jak napřáhne ke golfáku s jednou z těch kompozitek, které používá Shea Weber, nebo superrychlého démona Howieho Morenze, jak se prohání v ultralehkých bauerkách, které nosí Taylor Hall. Hokej dělá tou nejúžasnější hrou něco úplně jiného. Něco, na co se nedá jen tak ukázat prstem. Trenéři a generální manažeři by byli neporazitelní, kdyby přesně věděli, co kromě pouhého seznamu jmen na papíře tvoří tým. I taková jména jako Scotty Bowman nebo Pat Quinn zažila své prohry. Pravdou je, že skutečná hodnota není zachycena ve statistikách, je ukryta v příbězích. Myslím, že část tajemství, co dělá tuhle hru tak skvělou, můžeme nalézt u předchůdce dnešní NHL, u první profesionální ligy, která byla založena ze všech míst na celém světě v severním Michiganu, ve městě jménem Houghton. Opravdu je tomu tak. Ač je hokej odjakživa považován za kanadský sport, první profesionální liga vznikla ve Spojených státech, i když ji založil Kanaďan, zubař Jack Gibson. Gibson býval skvělým hokejistou, jenže poté, co jeho tým vyhrál nižší provinční ligu a každý z hráčů převzal od starosty ontárijského města Berlína, dnešního Kitcheneru, 10-dolarovou zlatou minci, dostal od jedné z nejsilnějších a nejvlivnějších hokejových organizací v zemi, od Ontario Hockey Association, OHA, doživotní zákaz. Bylo to totiž považováno za prohřešek proti duchu amatérismu. Pokud by tedy Gibson býval ještě někdy chtěl hrát hokej, rozhodně to nemohlo být v Kanadě. Když dokončil zubařskou školu, přestěhoval se Gibson do Houghtonu, dělnického města plného horníků těžících měď, kteří na hokeji milovali právě jeho tvrdost. Lidé Houghton pro jeho dlouhé a kruté zimy nazývali americkou Kanadou. Jednoho dne si mladý reportér všiml v čekárně Gibsonovy ordinace pořadače s několika starými články, zachycujícími Zubařovu hokejovou kariéru. Následně se pár místním obchodníkům podařilo Gibsona přesvědčit, aby se stal kapitánem profesionálního týmu Portage Lakes. Také další města v okolí Houghtonu postavila své hokejové týmy, které pak v sezóně 1904-1905 společně vytvořili International Hockey League, IHL. I když OHA zakázala kanadským klubům, aby IHA hráli, tým ze Sault St. Mary to stejně udělal. A hra začala. Postavit se Portage Lakes rozhodně nemohla být sranda. Hrálo se 7-7, 60 minut s 10-minutovou přestávkou v poločase. Střídalo se pouze v případě, že byl někdo knokautován. Sekání nebylo považováno za sekání, tedy pokud jste nezasáhli soupeře nad koleny. Brankáři směli chytat pouze ve stoje, což pro ně možná bylo dobře, protože na hlavách neměli masky. V první sezóně Lakes v 25 utkáních nastříleli soupeřům 258 gólů, tedy více než 10 za zápas, a inkasovali pouze 49. V roce 1904 vyzval Gibsonův tým jak vítěze Stanley Cupu z roku 1902, elitní tým Montrealu AAA, Little Men of Iron, tak Ottawa Silver Seven, kteří pohár vyhráli v letech 1903 a 1904. Oba týmy odmítly. Ve stejném roce ale došlo v bojích o Stanley Cup mezi Ottawou a Montreal Wanderers k neshodám mezi majiteli klubů kvůli zápasu, který skončil remízou, a Wanderers z playoff odstoupili. Téhle příležitosti se chopil John Gibson a vyzval Wanderers k dvojzápasovému mistrovství světa. Ani si neškrtli. V březnu roku 1904 rozstřílelo malé hrdé hornické městečko na severu Michiganu Montreal Wanderers 8-4 a 9-2. Někteří z těch nejlepších kanadských hokejistů hráli ve Spojených státech, protože tam oficiálně pobírali plat. Samozřejmě, že někteří hráči byli tajně upláceni, aby zůstali v Kanadě, ale až teprve od roku 1906 směli v Eastern Canada Amateur Hockey Association hrát profesionálové, což otevřelo profesionálnímu hokeji dveře. V tomtéž roce tak Lakes přišli o svého brankáře Rileyho Herna, který přestoupil do Montreal Wanderers. Později s nimi vyhrál 3 Stanley Cupy. Do IHL přicházelo stále méně a méně kanadských hráčů, soutěž začala strádat a nakonec v důsledku nedostatku talentů zanikla. V roce 1909 se Jack Gibson zbalil a přestěhoval svou ordinaci do Calgary. Přestože IHL neměla dlouhého trvání, dokázala přesně postihnout, co je na hokeji tak kouzelného. Dala dohromady bandu chlapů, které zajímalo, jak si povedou v porovnání s těmi nejlepšími možnými soupeři. Skutečnost, že byla pravidla ohledně profesionalismu poměrně brzy po jejím vzniku změněna, byla jasným znamením toho, že se IHL vydala na správnou cestu. Přece jen to, že si necháváte za hraní hokeje platit, neznamená, že ho máte rádi méně. Vlastně jej díky tomu můžete milovat ještě víc. Portage Lakes se hrozně moc snažili najít novou výzvu. Museli zaklepat na spoustu dveří, aby prokázali, že jsou nejlepší na světě. Dnes vede na vrchol hokejového světa pouze jediná cesta a ta je považována za jednu z nejstrastiplnějších cest k vrcholu ve všech velkých sportech. Čítá 28 zápasů odehraných s extrémním nasazením. Ve finále Stanley Cupu 2013 nastoupil Patrice Bergeron se zlomeným žebrem, vykloubeným ramenem, natrženým svalem a propíchnutou plící, a to i přesto, že mu nikdo nezaplatil, aby v tomto stavu hrál. Po posledním zápase se pak postavil do řady, aby si potřásl rukou s těmi, kdo mu všechnu tu bolest způsobili. Připomnělo mi to charakter úplně prvních profesionálních hráčů. Oni tu hru nemilovali proto, že byli profesionály, ale stali se profesionály proto, že tu hru milovali. To je to, co dělá hokej výjimečným. A nedokážu si představit, že by se to někdy změnilo. Nemyslím si, že bych se nějak extra lišil od toho malého chlapce, jímž jsem býval. Chlapce, který byl naprosto fascinován příběhy všech těch odhodlaných mužů z malých měst, již si podmanili svět a otiskli do něj svou stopu. A nemyslím si ani, že bych se byl tehdy lišil od nějakého jiného dítěte, které bydlelo ve stejné ulici nebo na druhé straně města. Všichni milujeme příběhy a všichni jsme se jimi nechali utvářet. V tomto roce slaví Liga 99 let od svého založení. A pro mě je 99 mimořádným číslem, nejen proto, že jsem je nosil na dresu. Také proto, že kdo si přede mnou nosil devítku. Když jsem byl malý, nechtěl jsem nic jiného, než být jako Gordie Howe. On to měl stejně. Vzhlížel k hráčům, kteří tu byli před ním, a vím, že stejně to měli i ti, kteří přišli po mně. Bez oněch příběhů bych nikdy nemohl být tím hráčem, jakým jsem byl, a NHL by se nikdy nestala tou ligou, jakou je teď. Loni v červnu jsme všichni stanuli tváří v tvář tomu, co hokejová historie znamená, protože tehdy byl dopsán jeden z největších hokejových příběhů. Poté, co nás navždy opustil Gordie Howe, se lidé po celém světě zastavili, aby si znovu uvědomili, jak důležitý pro ně byl. Zúčastnil jsem se posledního rozloučení a potkal jsem tam lidi, kteří kvůli němu přiletěli z Ruska, z Finska nebo dokonce z Francie. Gordie Howe hrával tuhle hru dávno předtím, než se z ní stal mezinárodní sport. Ale tam, v Joy Louis aréně v Detroitu, jsem na vlastní oči viděl, že jeho odkaz bude žít všude, kde se hokej hraje. Nemyslím, že by se někdy v budoucnu objevil někdo, kdo by byl lepším vyslancem této hry, nebo někdo, kdo by lépe vystihoval přezdívku Mr. Hockey. Gordie měl v sobě všechno to, proč hokej milujeme a proč mu tolik fandíme. Naše milovaná hra je vznešená, ale tvrdá, plná nezlomné odvahy a obrovské pokory. Právě takovou je ve své nejčistší podobě za všech okolností. A přesně takový byl i Gordie. Na pohřbu se sešli lidé, kteří byli pyšní na jizvy, které jim udělal, ale také spousta dalších s jejich vlastními příběhy o neskonalé laskavosti, již mistr hokej oplýval. Tou nejlepší vzpomínkou, kterou mám na Gordieho Howe a já, je naše úplně první setkání. Byl jsem tehdy ještě dítě a on byl mnohem větší, než jsem si vůbec dokázal představit. Vyprávěl jsem o tom pak všem svým přátelům a vyprávím to i dnes. Je to jako když sledujete bandu kluků, jak hrají na ulici hokej nebo se snaží napodobit nájezdy, které viděli v sobotu večer. Příběhy jsou pro hokej stejně důležité jako led a puk. Představte si, že byste byli hokejovým fanouškem, který by nikdy neslyšel o jménech, jako jsou řekněme Mario Lemieux nebo Bobby Orr, Jean Beliveau nebo Bobby Hull. Trochu by to zavánělo tím, že o téhle hře vlastně vůbec nic nevíte. Musíme jim být vděční za to, jak tuhle hru změnili. A stejné zásluhy mají i ti, kteří přišli před nimi. Ti, kteří hráli hokej před 99 lety. Tato kniha je poděkováním lidem, kteří položili základy hokeje, ať už jsou to Gibson nebo bratři Petrikové, také Hovímu Morenzovi, první hokejové hvězdě, všem dalším hvězdným hráčům z celého světa, kteří tuhle ligu rozzářili ještě víc, a samozřejmě i těm ze třetích a čtvrtých line, protože i oni sehráli svou klíčovou roli.